Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na radiju Svetigora. Evo večeras imamo blagoslov i radost da je po prvi put gost u ovoj našoj emisiji sveštenik Radmilo Čizmović iz Nikšića. Oče Radmilo, Hristos Vaskrse, blagoslovite, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vaistinu, Vaskrse, Bog vas blagoslovio i svako dobro dao.
Za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja ocu Radmilu i inače pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Oče Radmilo, vi ste prvi put gost u ovoj našoj emisiji, svakako ne i posljednji, eto nadamo se da ćete nam od sada češće govoriti o ovim našim emisijama. Pa evo, ja ću vas zamoliti za one naše slušaoce koji ne znaju da se predstavite našim slušaocima.
Ja sam paroh Pješivački, a postavljen sam 30. oktobra, to je 1. novembra sam dobio akt 2014. godine od visokog pravosvećenog mitropolita našeg Amfilohija, a prije toga sam 20 godina radio i bivstvao u manastiru Ostrogu kao upravnik ponaka Svete Trojice. Znači, sad sam, osim što sam pri manastirskoj svetinji, parohija mi je Pješivačka, znači parohija koja je sastavljena od parohije Jelenačko-Podostroške, gdje je službovao sveštenik Predrag Katanić, i Danlovgradske protoireja Slobodana Dekovića. U parohiji Pješivačkoj ima 13 hramova, manastir Jovanov Do i ostaci manastir, starog manastira u selu Drenovšica, u kome se podizavao Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. Saborni hram parohije Pješivačke je hram Svetog velikomučenika Georgija, koji se nalazi u Bogetićima, i tu ima dosta, on je sagrađen 1892. godine, 1895. je ikonostas urađen koji su radili braće Žinovski, i tu je karakteristično da je 1917. godine Austrugari kad su okupirali Crnu Goru, došli su i otuđili su 17. godine sva tri zvona. I evo 100 godina kako zvona ne zvone u crkvi na Bogetićima. Znači, evo sad baš Radio Svetigora je pripomogla. Ja sam, koliko je, tu možemo da vidimo koliki je značaj medija, gospodin, vaš, naš brat Aleksandar Vujović, koji je urednik katehetskog programa, povezao me sa vašom koleginicom Vesnom i ona me zvala da ja malo kažem nešto o ovoj parohiji oko Vaskrsa, i ja sam pričao i javila se jedna divna žena hrišćanka iz Herceg Novog, Dušica Magovčević, i priložila je to treće zvono od 100 kilograma, tako da smo sad upotpunili, nabavili smo sva tri zvona i još braća Magovčević, sinovi Blagoje i Vere Magovčević, su priložili drugo zvono, a gospodin Boško Upićević za pokoj duše njegovog sina Ivana poklonio je treće zvono, tako da je to jedan raritet, jedna zbirak skupocenost, jedan blagoslov, evo, posle 100 godina, ako Bog da postavimo zvona i da se čuju zvona u Bogetićima, koje je udaljeno od Svetinje Ostroške 8 kilometara. Možemo da kažemo tu da je Srpska to jedini sabor imao za hram u Crnoj Gori koji nije obnovljen, evo radimo sad na toj obnovi, i imamo, nažalost, ja sam rekao to već, znači rane na glavi i vratu Hrista i Bogorodice, da je neko pucao u Hrista i Bogorodice, i po mojim saznanjima taj čovjek je završio u psihijatrijskoj klinici, a onda su bile lastavice, smjele gnjezdo, zubene i konosta su, kiša je padala i baš je bilo, i hvala Bogu, Bog je sačuvao drvo da nije pacnulo, da se nije uopšte promijenilo, i evo sad gospodin Živko Radović radi restauraciju toga i konosta se, i oni sada stvarno stvarno prelijepo. A tu je još nekoliko karakteristike, znači iznad vrata je uklesano, možda tu je jedinstven slučaj u Crnoj Gori da je bilo uklesano iznad vrata, ko je najviše žrtava podnio u ratu, taj će imati odlučujuću ulogu u miru, i osim to stitko 7. maj 45. Znači nisu čekali oslobođenje 9. maj, nego su 7. maja uklesali tu u kamenu. I to je 99. godine, kad je ta prva obnova bila krenuta, zemlja to je maknuto, ja bih i to postavio kao svjedočanstvo jednog vremena. A onda smo se tu susretali sa jednom situacijom, sa kostima jednog čoveka koji su bile tu godinama, pričom je prošli sveštenik, jedan divni predak Katanić, dobri sveštenik koji je obsluživao Bogetiće, da je molio više puta toga čoveka da pothrani kosti, jer kažu da je mu se grob propao u svom ocu. On to nije nikako. Jedva smo na jedvite jade uspjeli. Znači, vrata su bila stalno otvorena i pričaju mi ljudi da su paščad ulazili u crku i da su uzimali te kosti. To je bilo toliko jezivo i strašno. Ja, hvala Bogu, sad smo uspjeli da pothranimo na nekoliko mjeseci, da dovedemo to na čovjeka, da pothranimo kosti i da održimo parastas. A tu je još kad prišlo sestra Julijana, mati Julijana, koja je u manastiru Ostrogu dugi niz godina. Ona mi je pričala da je dolazila sa svojom majkom 74. godine i da je kad je vidjela majka, oni su živjeli u Dubrovniku. I znamo da Bokelje su držali do svojih svetinja, do svojih crkava i tamo u Dubrovniku. Kad je vidjela magare da izlazi iz crkve, ona kaže, nije sušila, majka njena nije sušila obraz. Kaže, toliko je to pogodilo da je to bilo strašno, eto tako. I ona kaže, baš je drago što se obnavlja i da daj Bože da se obnovi ova crkva, jer je to zbilja mučenička, baš ovako jedna mučenička crkva, ali s Božijom pomoći, evo, i uz blagoslovnih sposta i blagoslovom sveta Vasilija, otiškog kod oca Slavo Inevos, Evo idemo ka tome, nabavili smo znači tri zvona, restauracija je u toku, radimo na obnovi crkve, na obnovi, uveli smo struju, zamijenili prozore, uradili dosta unutrašnjih stvari i slava Bogu to ide nekim svojim tokom i ja se nadam da će ta crkva blijesnuti, da će raskrsnuti u slavu Boga živoga. Što se tiče drugih crkava, ovdje imamo znači hram posvećen Cerovu, posvećen začeću Svetog Jovana Krstitelja. Znači, tu smo promijenili, stavili jedna metalna vrata, pošto se nažalost dešavalo da su obijeli tu crku nekoliko puta. Zatim smo obložili je drvetom unutra i stavili smo jedan natpis koji je vrlo značajan. 1877. godine kad su Sulejman Paša zauzeo pohod na Bjelopavliće i Pješice i kad su mošti Svetog Vasilije bili sklonjene na Cetinje, perjanici su donijeli jednu noć, je prenoćili mošti Svetog Vasilija u toj crkvi i to je zbilja blagoslov za čitavo pješivačko plema, a ne samo tu za Cerovo i za to mjesto. Tu tablu, to je prilog moram istakan hrano blagoslovom katedreja Starohora Dragana Mitrovića. Imamo hram Svetog Arhangela Mihajlu pod Kupiću. No, i to je jedna karakteristična priča. Kad su radnici koji su radili taj oko balkanskih ratova radili taj hram i ljudi odavste, znači napisali su natpis, ovaj hram se obnovi. I tu su ostali otišli balkanski ratovi, ginuli i to evo pokušat ćemo, vidjet ćemo sa njegovim prosveštenstvom da dopunimo posle ovo stotinu i više godina taj natpis što piše, a tu imamo živopisan oltar i ponostas prelije koji su radile monahinje manastira Zvuke i taj tu smo crku pripremili evo za osveštavanje posle godinu i po dana. Imamo u Poviji hram posvećen rođenju Ješemijuškovića i Kontići, hram posvećen rođenju Svetog Jovana Krstitelja i hram ima tu dosta da se radi, sad smo u fazi formiranja crkvenog odbora. Znači imamo stari hram u Poviji iz 9. vijeka, tu je jedan čovjek vratio vinograd koji je pripadao manastiru u Ostrogu i to je pored Šina, baš blizu Šina i to je kritično da nijesu ga srušili recimo kad je to baš blizu tunela broj 9 nema nekoliko metara odatle i radimo na obnovi toga svetoga hrama. Hram je posvećen svetim pošto je to pričas iz 9. vijeka kažu posvećen ili svetim arhangelima ili svetom Nikolaju Melikijskom čudotvorcu. Imamo hram začeća Svetog Jovana Krstitelja u Stubici. Hram je u bogoslužbenoj upotrebi, ali treba kompletna restauracija da se uradi. Zatim imamo hram Svetog Nikolaja Melikijskog čudotvorca u Drnovštici. Znači, on je obnovljen od 1603. i to je prepišao da je oltar živopisan, da je tu živopis radio majstor Radul, isti onaj Radul koji je radio živopis u crkvi Časnog Krsta u onom manastiru Ostrogu, koji je stvarno prelijep. I tu smo ovako pripremili, okrećili smo, promijenili smo unutrašnjost, stavili, obložili drvetom metalna vrata. I znači imamo hram posvećen prazniku prenosa moštiju Svetog Nikolaja Melikijskog poca u Milojevićima. Znači taj hram je opremljen za bogosluženje kompletno. Tu smo nabavili evanđelje službeni, apostol zbornik. Znači tu ima jedan čovjek gospodin Brano Bajović koji izbilja vodi računa o tom svetome hramu kako dolikuje i kako trebuje. Zatim imamo hram Svete Trojice u Vitaševićima. On je u službenoj upotrebi, ali trebamo kompletna restauracija. Imamo hram Svetog Začeća Svetog Jovana u Zagorku, znači obnovljen je osvešan 17. jula 2011. i opremljen je svim potrebnim inventarom, nedostaje sam antinik. Znači lijep i uredan i domaćinski obnovljen hram, se sveštenik Slobodan Deković istinski potrudio oko obnove toga svetoga hrama. Znači imamo hram velikomučenika Georgija u Dolu Pješilačkom. Hram je obnovljen i osveštan 1997. godine, ali pošto je to nekako rekoše, koliko saznam iz priča ljudi, na brzinu rađeno, tu ponovo treba jedna restauracija i tu smo u formiranju crkvenog odbora, u fazi formiranja crkvenog odbora. Zatim imamo hram rođenja Presvete Bogorodice u Bogmilovićima, potrebna je detaljna obnova, radimo na tome, imamo nekoliko ljudi, formirali smo odbor i imamo nekoliko ljudi koji su zainteresovani da taj hram se upodobi da bude onako kako dolikuje svetom hramu Božijem. Znači imamo u selu Dobruš, to je jedno mjesto gdje su bili poznati vinograd, tu su pretežno porodica Lukićević, to je to predanje zadužbina cara Dušana i kažu svi da je to bilo lovište Nemanjića, po predanju sa te druge strane magistrale, sad te se gledate svi od Lukićevića kod Danograd i Bogovice, i kažu da je tu car Dušan ustrijelio Jelena Kapitalca, lovci znaju šta to znači, i kažu da je tu jedan ugovor sa Dubrovčanima oko Stone i Pelješca vrlo povoljan po državu potpisao i da je na tom mjestu podigao hram, a on je treba da se obnovi kompletna restauracija, a priče ljudi iz Venošće i odavno preko puta toga hrama da su to uvijek, kaže, gledamo prema Svetoj Gospođi. I onda je mitropolit blagoslovio za rođenje Presvete Bogorodice, da bude ovaj praznik i slava za Svetog hrama, i ove prošle godine smo baš otac Sergej i Romana Hosuški i ja i bilo je tu jedno 30 ljudi služili svetu liturgiju, ko zna posle koliko godina. Smatra se da je to hram iz 1334. godine. Znači, onda imamo u selu Drenovšica, nalazi se ostaci starog manastira u kome se prije dolaska u Ostrog podizao Sveti Vasilije Ostroški. Znači, manastiri su otkupili manje, sad tu treba malo tu počistiti i srediti. Što se tiče parohije, 52 kuće primaju sveštenika. Tu ima jedna škola na Bogitićima koja nažalost ima samo 15 đaka, a u ovim Bogmilovićima, što smo pričali da je rođenje Presvete Bogorodice crkva, je bila škola koja sad nije u funkciji. Tu nema ni jedan nažalost stanovnik koji živi tokom čitave godine, samo ljeti dolaze tu.
Četo, mi vam želimo pun uspjeha u vašem daljem pastirskom radu na parohiji Pješivačkoj. A evo, pomenuste u ovom uvodu da ste 20 godina proveli u manastiru Ostrog. Sigurno pamtite blaženog spomena igumana Ostroškog, oca Lazara. I ja ću vas zamoliti, naše slušaoce to sigurno jako zanima uvijek kada se pomijene ova naša velika svetinja Ivanja i Sveti Vasilij Ostroški i Čudotvorac, da nam kažete neka, da nam prenesete neka svoja lijepa sjećanja na dane provedene u Ostrogu, nešto što je na vas ostavilo poseban utisak, neki poseban događaj.
Evo, da vam samo kažem ovako, da počnem iz početka. Znači, ja sam studirao u Beogradu i razmišljao sam, kao i mnogi ljudi koji dođu iz Crne Gore, da ostanem u Beogradu. Završio sam tamo jednu školu, taj fakultet. Međutim, moja praženo počivša majka je upoznala oca Lazara i piše moje sestri, koja je sad monahinja tekla u Gustavu, kako je upoznala jednog čovjeka koji je drugačiji od svih ostalih, kaluđera, i to sve. I sad ja došao u kući i priča meni ona o tome, i ajde ja velim onako da upoznam toga oca Lazara, i ja ga upoznam, i on ostavi na mene veliki utisak i on ponudi nama da mi vodimo konak Svete Trojice u manastiru Ostrogu. Ja kažem, ja to ne dolazi obzir, ja ovdje sam u Beogradu, već se pozicionirao, stvorio klub prijatelja, ušao sve dio, kaže, i ništa. Prošlo pola godine, on ponovo njih, znači to godina dana, ja kažem, ne dolazi obzir. A on je bio takav, on je sve to polako, s molitvom, sa ljubavlju radio, i prošlo ponovo pola godine, znači godinu i po dana. I ja već, kakvi ostajem u Beogradu, 100%, nema tu. I on mene, tako, oni meni kažu, oto sad zar ponovo piti. Ja tu noću, sad preznajam, sanjam, svetim, svetiti da služi, ja pokupim stvari, dođem i počnemo, to je bilo 2004. godine, oko Petrova dana. Oto sad zar je bio jedan mnogo zanimljiv i dubok čovjek. Znači, on nije bio besedni, on nije, ja ne znam je li zapisana jedna njegova beseda, ali ovako u četiri oka, to je bila ne skena, nego magnetna rezonancija, to je bilo nešto posebno. A recimo pala Krajina, i sad ja sa bratom, nekako teško mi to palo, to sve 7 dana ja ne, i došli mi kasno pod njega, bili tamo u Konaku, i došli negdje oko 10 sati i ona snimi 2,5 sata sam. Ja sam izašao kao preporodnik. To je tu noć stavao posle 7 dana prvi put. Tako mi je skinuo tu muku moju koju sam nosio. Imao je ogromnu ljubav i dar očinstva. I jednom prilikom kad smo išli posle bombardovanja za Beograd, i sad ispred jednog hotela u centru Beograda, ja da parkiram auto, i pored mene 2 Mercedesa, neka, ja jedva umoran puta, i tako, i dolazi jedan čovjek i kaže, šta ste vi došli iz Crne Gore, vi ovo, vi ono, vi je, ajde, ne može se od vas proći. Aman, mislio tada ja bio malo tako impulsivan, izašao i kaman ja da se malo posveđam sa njim, i on me uhvati za ruku i samo kaže, oprostite brate, i poklonim se ovome čovjeku do zemlje. Ovaj čovjek kaže, oprostite, kaže, evo pije tablete, bombardovanje ga je slomilo, on ne može da izdrži, oprosti. On je išao 150 metara pozadi, ovako okrećući se prema nama, i govorio, oprostite. Ja više nijesam kamenio, znači ja nijesam jedno progovorio više riječ, on je mene slomio, njega je slomio. Eto, to je bio otac Lazar, koji je bio zbilja jedan poseban čovjek, i čovjek koji je pripremio dolazak metropolita Antiohija u Crnu Goru. Znači, on je toliko prijemio ljubav. Trebamo da idemo takozvana u Bugarsku, da bude u Bugarskoj kao Hirotonija, ovoga, Antonije, kako se zvao, i treba da, da javim na Cetinja, da treba da spustimo dva autobusa i da idemo na Ja sam samo išao i rekao, otac Lazar zove. Mislite da me neko pitao, gdje, šta, kako, pa, svi, samo se, nismo otišli. Slavu Božiju, se tako treba od ljudi, ali to je bio otac Lazar, koji je plenio na svakom, svakom koraku. A onda mi je pričao Svete Milatović, on je profesor, profesor na fakultetu umjetnosti u Trebinju i u Doboju. Kaže, jedini on i još jedan njegov prijatelj da im je promijenio ime, nekrštenje, i njemu dao petak. Petak znači stijena, kamen, a on je postao vajar i sa kamenom, znači on je sad sa kamenom radi u zadnjih 25, stvari skoro 30 godina. Mogli bismo ocu Lazaru pričati još puno, ali je to neko možda drugom prilikom, ali samo bih pomenuo još nekoliko ljudi koji su bili jedno vrijeme, a inače moram da kažem da sam blagodaran Gospodu, što sam imao priliku da upoznam i da budem savjetnik i da budem tu sa tim zbilja časnim i čestitim, i mogu reći da sa Lazara vrijeme ću pokazati svetim ljudima. Tu je bio i otac David, koji je bio Mišeljić, koji je bio u Crnoj Reci, pa je onda bio na manastiru Komu, pa je onda došao u manastir Ostrog, koji je bio iz Herceg-Novo, koji je bio jedan mnogo zanimljiv čovjek, koji je imao radost nebesku. On je, recimo, kod Zubara zaradio hepatitis C, njemu je rijetra bila potpuno ronula, bila mu je baš onako, mali procenat rijetra je bio u funkciji samo, ali on je imao takvu radost nebesku da je to bilo nestvarno. Da je to zbilja bilo, i taj čovjek je zbilja jedan poseban, mnogo zanimljiv čovjek. Recimo, tu je nam i otac Spiridon, koji je po stare dane se zamonašio, imao takvu želju i volju da se tom služio, naučio je raspored bogosluženja, poredak bogosluženja. Imao je takvu neku jela, takva blagoslov, stvarno je bio jedna sveta duša. Znači imamo tu i monahinje koje su bile jako zanimljive, jako često. Recimo imamo sestru Mihailu koja me molila, koja je tako bila dobra i često, i molila me, kaže, ti dobar sa ocem Lazarom, molim te, moli ga da molim te da me zamonaši, kaže, uvijek imala problem sa srcem. Ja ono onako odem kod oca Lazara i kaže, oprostite, ali ona misli da će nije da se nebriniti, ali on će se zamonašiti i bit će monahinja ona određeno. Nemoj ti da se mnogo brineš za to. I recio je samo da se moli Bog. I tako i bi. Samo našla se, bila je monahinja. Imala je neku radost i bila je baš onako mnogo zanimljiva. Imamo sestru Vasiliju koja je imala, pošto u osnovu dolazi dosta ljudi koji imaju psihičkih problema i socijalnih koji su. A one, sve te takve koji su imali takvih problema, ona ih htjela sa sobom. Znači, kažu sveti oči da je molitva i rad. Znači, šta su ono? Išli osim molitve, obavezno je bilo da budu na molitve, ali su išli da održavaju manastirske bašte, da održavaju okolinu tu manastira, da cvijeć, oko cvijeća rade. I oni su izlazili iz manastira s toga Ljudja, blagoslovom svetom Vasilija, normalno ljudje su izgledili preporođeni. Imamo Matijanisiju koja, ja kad se spadne mitropolit, tuko položio za djakona, ja sam tako se trudio da budem malo kao ljudem, da budem prvi na bogosluženju, međutim nisam mogao da budem prvi, jer je tu Matijanisija bio Ona je bila prva, ona je dolazi od pola sata ranije na službu. Kako je revnoć i kako ljubav prema Bogu imala. A tu imamo, moram da pomenem, osim sestre Marije koja je u Piperima bila i koja je isti radost nebesku, normalno on se pokojen Gospodu. Sestru Saru Bulajić, jednu toliko zanimljivu staricu monahinju koja je bila, kako je slavila Gospoda i kako se radovala danu i kako se radovala suncu i kako se tako je. I kaže ona meni, ima 18 godina, rade moj rad služebnik iz 1928. godine na Skroslovensku. Ja kažem što će to meni, Matisar? Niti sam ja bogoslov, niti sam ja teolog, niti razmišljam da uvučem antiju. Sad, zašto će to meni? Daj neko me ovome bogoslov. Ne, to će tebi. Ja se s njom prepirem sat i pol vremena. I ona meni služebnik iz 1928. na crkveno slovensko i kad me uložio za džakona, mitropolit Antiohije, odmah sam došao kući i pronašao taj služebnik i sjetio se sestre Sare, te svete duše. U onom momentu kad ja uopšte nisam pomišljao o tome da ću postavim sveštenik.
A oče, da nam kažete nešto o nekim čudima koja pamtite iz manastira Ostrog?
Evo da vam kažem, što se tiče toga, znači ima, bio sam prisutan u gornjem manastiru Ostrogu kad je žena od jednom 3 godine je bila izgubila moj govor. I imala je 3 djece i njen muž. I na svetoj liturgiji. Sveta liturgija je veđe na polovini svete liturgije, ona poče da odupara zapijemicu. To vidjela njena djeca, njen muž. To je bilo opšte, to je bilo plač, to je bilo radost, to je bilo savršenstvo. Svi smo se radovali tome. Bio sam prisutan kad je jedna devojčica, evo ti ljudi su švajcarske, to je bilo, ima 15 godina, bolesna je bila od leukemije i slijepo određenje. I onda su oni došli s nekim Mercedesom, baš su imali novca dosta iz Švajcarske i kad su silazili iz pod konaka Svete Trojice, iz Gornjeg manastira, ona kaže tata, kako su velike ove krivi. Ništa, ono ništa, ne bio je odlaća pažnju. Kaže, tata, vidi ove krivine. Kad su oni izašli, kad su počeli plaću. Ono progledao. Otišli tamo u Italiju, je tu najpoznatiji klinik. Znači, to sve ima, manastir imaju imena i prezimena. Nekad su samo inicijale za ljude, ali ima to sve. I onda otišli na tu kliniku, kažu oni njima, ovo nije ono djete. A prije toga normalno, kad došli ogromni malac za djete, kaže ovo nije ono djete. Ne? Kaže, jest, koji je to ljekar? A ne li Gospod? Oni kažu Gospod, oni su tu baš povjerovali, oni su bili malo skeptici i lutali su tu sve, kad su to vidjeli, oni su zbili to Gospod, kako sve to vacili, ovo što čudokovodce s vama nimova. Toliko ima tih divnih primjera i isceljenja, toliko ima Vasilija i Vasilisa i Vasilija koji su dobijeni na blagoslov svetog Vasilija, da je to zbilja, trebalo bi zbilja veliki broj knjiga da se sve to napiše i uradi.
Očeto, sigurno da imate puno sjećanja koja bi mogli da podijelite sa nama i našim slušaocima iz manastira Ostrog, iz ove naše velike svetinje, ali evo, mi moramo i da odvojimo vrijeme za ovu našu emisiju i pitanja naših slušalaca. Oče, proslavili smo praznik svetih Kirila i Metodija prije 5 dana, pa da nam kažete nešto o ovom velikom prazniku, o ovoj dvojici velikih svetitelja naše crkve.
Jeste, sveti Kiril i Metodije su zbilja veliki, veliki svetitelji. Znači, od 7. do 10. vijeka je bilo pokušavanje Slovena. Prvo pokušavanje je bilo u 7. vijeku za vrijeme cara Irakli. Ali u tom vremenskom periodu, znači, nije to baš, možemo da kažemo, uspjelo u tolikoj formi zbog toga što nije bilo na svom jeziku. Znači, sveti Kiril i Metodije su bili Konstantin, filozof koji su jako, jako učeni ljudi, koji su, njihov otac se zvao Lav, a majka Marija. Znači, sam Fotije, kasnije patrijar, starigaški beše im učitelj i veliki prijatelj. I oni su prvo bili među Saracenima u Aziji i tu su obratili dosta Saracena u pravoslavlje, a tu imamo zatim su propovjedali Hazarima. Recimo, praktično je njegovo kad su odgovori kad su ih pitali na istoku, zašto vi hrišćani jednog Boga dijelite na 3 dijela? Konstantin im odgovara, a to je praktično, znači to je ono vrijeme kad su završeni vaseljanski sabori, kad je bogoslovlje preuzelo terminologiju antičke filosofije, znači, i upotrebilo ih u bogoslovske svrhe, znači sa tom namjerom sve to završeno, i oni koji su bili jako učeni onda odlaze i kažu oni kako to da vidimo sunce, odgovoriše svi odjedno. Kako vam ono izgleda? Izgleda kao veliki svjetao krug. Šta vidite još na suncu? Vidimo još jedan snog zrakova koji izlazeći iz njega dopiru do nas odgovoriše opitan. Da li nešto osjećate od zraka? Osjećamo veliku toplinu. Evo vam slike božanske trojice, reče Konstantin. Jer kao što sunčev krug nema početka ni kraja, tako je Bog otac bespočetan i bez kraja. Sunčevi zraci obasjavaju vaseljenu, a Sin Boži svojom evanđelskom naukom osvjećuje cijel svijet. Sunčeva toplota zagrijeva sve što postoji, a Duh Sveti svojom energijom življava svako biće. Poslije toga, očigledno se ukazuje, Saraceni su primili hrišćanstvo. Zatim, 858. godine oni odlaze i Hazarima propovjedaju hrišćanstvo. I tu uspjevaju na svakom koraku i primace od Hazara hrišćanstvo, a prolazeći pored Krima, znači oni pronalaze mošti svetoga Klimenta Rimskog, pape Rimskog, koje nošaku kasnije sa sobom. Po povratku sa Kaukaza, knez Rastislav 862. godine traži da mu pošalju misionare, a sad ono što smo rekli na početku, sad je već drugačija priča. Šalju mu misionare koji su iz Soluna, koji su poznavali jezik Slovena i počinu da propovijedaju na slovenskom jeziku. Primivši svoj poziv, oni su imali mnogo problema sa njemačkim sveštenstvom. Zato su ih i kod pape bili oklevetani. I zatim ih pozivaju u Rim 868. godine. Oni nose mošti svetog Klimenta Rimskog i ulaze ne kao oni koji su pozvani na suđenje da se brane, nego sa najvećom pompom i sa najvećim dostojanstvom oni ulaze u Rim. Tu je Konstantin zamonašen i dobio ime Kirilo, i on se upokojio 869. godine u Rimu. Sahranjen je baš u crkvi svetog Klimenta u Rimu. Zatim njegov brat Konstantin nazad odlazi u Moravsku i Panoniju da produži svoj misionarski rad. Tu je imao dosta problema sa njemačkim sveštenstvom, čak i dvije godine poslije toga bio u zatvoru i on se upokojio u 885. godine, a njihovi učenici Kliment Naumgora, Sava i Angel Larije prvo dođeše, morali su od tog njemačkog sveštenstva da se skrajno odatle i siđeše na obale Prespanskog i Oprijskog jezera i tu nastaviše djelo svojih velikih učitelja i možemo da kažemo da su oni temelj postavili nama, jer da nije bilo Cirila i Metodija, ko zna gdje, šta, kako i šta bi bilo sve sa nama.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je četvrta nedjelja po prazniku Vaskrsenja Hristovog, nedjelja Samarijanke, pa da nam protumačite i evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Pa to je evanđelje o narodavcu vode žive i o ženi Samarijanke. Kao što košuta čezne za izvorima vodnim, tako duša moja čezne za tobom Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živog. Ovo nije uslik nekog siromaha i prostaka. Znači, ovo je uslik jednog genijalnog uma, otmenog osjećaja na srca i moćnoj koja čini dela. To je vapaj cara Davida. On se osjetio u ovom svijetu kao stranac i zavapio je Bogu kao jedinom izvoru besplodnog pića za kojim jedna razumna i probuđena duša čezne. Da je duša besmrtna i da po suštini svoje pripada jednom besmrtnom svijetu, dokaz je to što se ona u ovom svijetu zemaljskom osjeća kao nezadovoljan putnik u tuđini i što je ništa u svijetu ne može potpuno nahraniti i napojiti. Kao što je prva, jer na, u vrijeme ono dođe Isus u grad Samarijanski zvani Siha. Znači blizu sela koje dade Jakov i Josifu sinu svojemu. Znači tu zemlju pod tom ostavi Jakov sinu svome Josifu koji je tu docnije i sahranio. Gospod se spustio kod ovog bunara znači u 6. časa, znači oko podneva. Umoran od puta. I reče Samarijanki, a možemo tu da kažemo da su Samarijani bili dio judejskog naroda, ali oni su ustupili pošto su osim Jahvea, Boga Izraeljevog, poštovali i dole, znači asirske, moavske i sve ostale, i oni su se, judeji se nijesu uzimali među sobom, oni su se miješali i sa ostalim okolnim narodima i oni su njih pežorativno su gledali judeji na njih i smatrali su ih faktički neznabošcima. I kaže Gospod, daj mi da pijem. On je bio umoran i žedan i iz svega se vidi da je njegovo tijelo bilo čovječije tijelo. Gospod nije učinio nijedno čudo za sebe i radi sebe. Svaka čaša vode na zemlji njegova je zato što je on stvorio. Svaku čašu studene vode koju mi damo jedno od njegove najmanje mlače vlati on svom dragocinom krvi. A tu među vremenu dođeše njegovi učenici koji su bili u grad da kupe jelo. I sad reče mu žena Samarijanka, kako ti, Jevrej, budući možeš iskati od mene žene Samarijanke da piješ? Jer se Jevreji ne miješaju sa Samarijanima. Reče je kad dar Boži. I ko je taj koji ti govori? Daj im da pijem, ti bi iskala od njega i on bi ti dao vodu živ. Sad žena Samarijanka, ona ne može da shvati da on pod vodom živom Gospodom zume blagodatnu životnu silu Duha Svetog. Kažemo, sluge nemaš, suda nemaš, a sudenac je dobar, drugo, kako ćeš zahvatiti vodu živu? Praotac Jakov nije stvorio ovaj studenac, nego ga je sam ozvidao i sagradio. Ona se negdje tu gotovo i posmijeva Gospodu. Je onako grubo i javno, kao pri vaskrsenju kćeri Jairove i posmijehalo odgovori Isus i neče. Koji je pio od ove vode, neće oželjeti. Koji pije od vode što ću mu ja dati, neće željeti do vijeka. Gospod, živa voda koja govori Gospod, jeste životvorna božanska blagodat koja hrani i poje dušu, uvodeći je tako večni život još ovdje na zemlji. Reče joj Isus, idi i zovni muža i dođi ovamo. Odgovor je žene, reče mu, nema muža. Reče Isus, dobro si kazala, nemaš muža, jesi pet muževa imala, a sada onaj koga imaš jedi muž. To si pravo kazala. Onog momenta kad je to rekao, ona je ostala bez teksta i shvatila je da je on prorok. I on joj govori, da je on Gospod, Isus Hristos. Ona kaže, vidim da si prorok, i ona odlazi u Sihar, odlazi kod Samarijana, kod svojih, i da im kaže da je na izvoru prorok. A što je Gospod išao u Samariju? Zato što je bio kod Judeja, zato što se desilo kad je iscijelio bjesomučnik Gadarinskoga i kad je legion smjestio u svinje koje su se poslije utopile, rekoše mu da ide s ovoga mjesta. Ne samo tu, nego na više slučajeva je bilo i više situacije u Evanđelju kada Gospod kažu, molim te da napustiš, nemoj, kada je ne prepoznavaju. Znači, isti oni koji su mu na svijesti govorili o sana o višnji, blagosloven koji dolazi na Gospodnje, na veliki petak su ga razapeli. Zatim imamo Bogu je bio dodijao snad jačarske i ovnovske žrtve koje su mu nosili ljudi mrači duha i kamena srca. Ali to nije bilo nekada ranije kad su mu prinosili Noje, Avram, Isak, Jakov i Mojsej. A taj mir dolazio je od krvi i mesa životinskog, nego nije dolazio od krvi i mesa životinskog, nego bogobojažljivog duha i bogoljubivog srca vernih snugu Božijih. I žena ostavi svoje sasude i ode. I sad ga pitaju njegovi učenici, uzmi da jedeš malo. I si jeo ovaj. A on kaže, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Tada učenik korako među sobom, već ako ko donese da jede, on govori o duhovnoj hrani, a učenici o tele svoje. I on kaže, jelo je moje da izvrši volju očevu. O kako božanstveni primat i kako ne zlobi upot svima nama koji svaki dan govorimo o svojoj dužnosti kao o nekom bremenu. I sad nastavlja Gospod. Ne kažete li vi, produže Gospod, da su još 4 mjeseca, pa će žeta prisvjeti. Eto, verim vam, podignite oči svoje, vidite njive kako su već ljute za žetu. Zaista žetva je velika, a poslanika je malo. Njiva Božija se seje još od početka života na zemlji, a sejači su bili pravoci, bogugodnici, proroci, pravednici, naročito proroci. Sejali su, a nisu vidjeli usev, uzrastao i uzdao. Svi oni verom živeše u vjeri, pomeše, ne videše obećani plod za života svoga, nego ga vidješe iz daleka, duhovnim očima svojim. I sam Gospod Isus rekao jednom svojim učenicima, mnogi proroci i pravednici želili su vidjeti što vi vidite, a ne vidješe. A kad dođoše Samarijani njemu, moljaku ga da bi ostao kod njih i osta kod njih 2 dana. A ženi govora, ako sad ne vjerujemo više za tvoju besjedu, jer sami čusmo i poznasmo da je ovaj zaista spas svijetu Hristo. Kad je jednom Valak, car Moavski, ratovao sa narodom Izraeljem, pozove on Valaama, jednoga gatara, da mu prorječe povjedu na Izraelje, da bi tako ohrabrio svoju vojsku. Valak obeća Valaamu velike darove za njegovu uslugu i Valaam zaista dođe u logor Valakom. To kada je htio gatati i Duh Boži dođe na njih i on otpočne proricati, ne ono što je on htio, nego ono što je Bog htio, govoreći kako su lijepi šatori tvoji Jakove i kolibe tvoje izvedlju. Kako je Valak čuo te reči, on poče poreti Valaama, ali ovaj se ne oboja, nego produži. Kaže Valaam, sin Beorov, kaže, čovjek kome su otvorene oči, vidim ga, ali ne sada, gledam ga, ali ne izliza, zasijaće zvijezda na Jakova i ustaće palica na Izraelja. I evo, pojavio se onaj koga je Valan gledao iz daleka, zasijala je zvijezda od Jakova, zasijalo sunce lepše od najljepšega sna, i vidješe Samarijan i obradovaše, i vidješe i poverovaše, napiše se besodnoga pića i oživeše životom vječnim. No nije Hristos spasitelj naš vjeruje u živu vodu samo Samarijanima i Jevrejima. On ju je dijeli svima, jednom pustinju osjeća duhovno željno, onima koji se osjećaju duhovno željni. I zato kaže, idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i uvijek od vjekova. Amin.
Oh. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, αλληλούια.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo nakon ovih uvodnih tema da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Za vas, draga braćo i sestre, podsjećanje da večeras u emisiji Pitajte sveštenika po prvi put odgovara sveštenik Radmilo Čizmović, paroh Pješivački. Oče, naša slušateljka pita kako privoljeti svog bračnog druga da se krsti.
Jednog bračnog druga privoljeti da se krsti jedino u ljubavlju i molitvu. Znači, po mom shvatanju bogoslovlja i po mom shvatanju života, ništa nasilu ne može da se dešava. Znači, samo molitvom i ljubavlju. Znači, liturgija, molitva i ljubav, nikako nasil i sve dođe na svoje. Evo, ja mogu da vam dam primjer za vjenčanje. Znači, moji roditelji su već bili u godinama i mi smo pričali dosta da bi dobro bilo da se vjenčaju, jer je to blagoslov za nas sve to. I kad je bilo krštenje moga sinovca, to je bilo posle 3-4 godine priče i molitve i davanje imena na prskomidi i svuda gdje smo bili ovako roditelja, otac izrazi želju da se vjenčaju on i majka. Tako da to je jedini put i jedini način. Sve što budete pokušavali nasilno ili da budete tako, evo ja prvi da nisam uvjeren da neko pokuša moja supruga ili bilo ko nešto nasilno ili da mi nešto nameće, ja bih možda i suprotno radio. Tako da ljubavlju i molitvom i pažnjom će da to najbolje postići.
Slušalac kaže, svi ljudi su stvorenja Božja, a ipak, da li su Bogu bliži oni ljudi koji dolaze u crkvu?
Svi ljudi su stvorenja Božja, mi smo, ako smo mi u crkvu i ako smo kršteni, da smo u zajednici sa Bogom živi. I onda možemo tražiti od Gospoda ono što tražimo u našim molitvama. Znači, mi možemo, recimo, kad odemo kod Svetog Vasilija ili kod odemo u crkvu, možemo za sva stvorenja Božija da se kao stvorenja Božija molim. Ali samo na proskomediji možemo da uznosimo molitve Gospodu za one koji su kršteni.
Slušalac pita, oče, šta spada u ogovaranje, a šta se time ne smatra i o čemu bi mirjani vjernici mogli da razgovaraju, a da to ne bude ogovaranje?
Pa dobro, imate 1000 tema. O Bogu treba, o Bogu, o Bogorodici, o svetiteljima. Ne treba o ljudima, ne treba ni jednoga čovjeka pomenuti tu u tim pričama i o tome, znate. Tako da je to vrlo ovako, znamo, mi svi znamo šta je dobro, šta je loše, znamo šta je, znate, drugo, ne trebamo nikoga ni ogovarati, a ni osuđivati. Jer tamo na Svetoj Gori, kad je bio Konstantin Nikanora, jedan naš prijatelj, i počeo je tamo da se ispovjedao razne grijehove koje je imao, i kaže, osuđujem, a nemoj to, čovječe. Kaže, starac tamo počeo da plače. Ne namojte to da radi. Tako da jednostavno mi znamo u suštini šta je dobro i šta je loše i šta je to sve, ali ne tvorimo dosta puta tako. Prvo je treba mi sebe da pogledamo. Svoj opak, to što je govorio jedan vjeromonah Stefan Veselinović.
Slušalac pita, odakle čovjeku potreba za veličinom, na primjer velikom kućom, većim autom, većim položajem?
Pazite, znate šta, to nam i mediji, to nam i život, to nam sve, noći vrijeme, znate, i život. Recimo, hrišćanstvo uvijek govori o nekoj sredini, o nekom srednjem carskom tu putu, o nekoj umjerenosti. Jer umjerenost je da kažemo kao filozofija, majka mudrost. Rekli smo, srednji put je carski put, ta megalomanija je uvijek mnogo, mnogo opasna. Evo imamo, na primjer, Aleksandar Makedonski. Čitav svijet mu je bio na dlanu i taj pehar koji je otrova popio je i pao je mrtav. Recimo, imamo slučaj i sa Napoleonom. I kaže Njegoš, Napoleon je junače, pobjeditelj i dovršitelj, čitati svijet uzak biješ, a sada aršin zemlje širok i dugačak. Ili kaže tamo za Aleksandra i za sve te osvajače i za sve te ljude koji žive u nekoj megalomaniji, u tom sticanju, samo to, u vremenom i burnom živištu čovjeku je sreća nepoznata, prava sreća za kom vječno trči, on je što se više koliko slave penje, to je već i sreće neprijatelj. Naša zemlja mati miliona, sina jednog ne može vjenča srećom, samo lasen kad postane njeni, kad nazavi čašom Herkulovom. Znači, uvijek treba da znamo jedno, da smo zemlji ćemo pići. I da ovaj život prođe za tre. Ako ne uradimo nešto dobro, da ovaj život prođe i kad dođemo pred lice Boga živoga, gdje su kuće, gdje su imanja, gdje su velike kole, gdje su, šta će to biti? A oni dijelovi, ako smo milosrdni, ako smo davali sirotinje, ako smo davali, pomagali manastire, ako smo bili bogobojažljivi, ako smo se trudili, a te sve vrline izlaze na površinu. To je suština i bit života. To je današnja filozofija, psihologija, današnje čovjeka, samo sticati, samo mene. To je zbilja jedan egoizam, stvarno ogromni egoizam.
Evo oče sljedećeg pitanja. Kako da postupamo sa novima u vjeri, sa ljudima koji tek ulaze u crkvu?
Pa vjerujte, to je vrlo zanimljivo pitanje i tu trebamo da budemo vrlo oprezni. Jer dešavalo se dosta slučajeva da neki ljudi se pojavljuju u crkvi i vrlo brzo odlaze iz crkve i više ih nikad ne vidimo. A ne zapitamo se da smo i mi dosta krivi zbog toga. Znači, moramo biti vrlo, vrlo pažljivi i oprezni sa ljudima koji dolaze u crkvu. Da ih ne odagnamo, ne iskadimo iz crkve. Znači, da budemo otvoreni, da imamo ljubav, da imamo, ako on ne može da izdrži službu, neka izađe. Pa polako, vrijeme je majstorsko rešeto. Samo da ih priđemo i da ih prihvatimo kao braću i sestre, kao naše najbližije, kao najbliže jesu u Hristu, i onda će sve da ide nekim, i da im se nađemo na pri ruci, da im ono što im treba, da im pomognemo, da im neku literaturu koju mogu da sažvaću, da im ponudimo i tako. Znači da budemo ljudi. Eto, tako ćemo ih najprije ostaviti da budu tu gdje jesu, da ne odlaze od crkve i da im pružim utočište jedno, eto.
Slušalac je oče zamolio da prokomentarišete misao da se u carstvo nebesko ulazi kroz padove.
A kroz padove u carstvo nebesko, znači, šta je suština? Znači, svi mi koji smo bili, koji smo primili Hrista, svi smo mi imali uspone i padove. I svi smo im, samo je najveći problem da ne ostanemo u blatu. Ako padnemo, bitno je da se podigne. I to je suština. Ostati dolje u blatu, onda je tu problem ogromni. Znači, kao što se kroz padove, jer griješimo svaki dan, pogriješimo. Ili riječju, ili mišlju, ili dijelom. Znate, ili ovo nekoga, ko što smo prije pričali, ili osudimo, ili kažemo što ne treba, ili bilo šta. Ali bitno je da se mi ispravljamo i bitno je mi uvečer kad dođemo kući da radimo na sebi, da se sve ono što nam se dešavalo toga dana pozitivno i negativno, da se sjetimo i da se ispravljamo.
Da li može oče jedan hrišćanin u potpunosti učestvovati u svetoj liturgiji ako ne poznaje njeno značenje, sveštene radnje, pjesme, naročito heruvimske pjesme?
Pa da vam kažem, dobro bi bilo da se edukujemo ruku nas, to je sigurno ubije nas neznanje. Dobro bi bilo da poznajemo liturgiju, jer onda nećemo cupkati na jednoj nozi i na drugoj, neće nam biti dosadno i nećemo izlaziti iz crkve. Ako poznajemo sve radnje svete liturgije, onda ćemo da budemo zbilja pravi saučesnici i da učestvujemo u svetoj liturgiji Božjoj. Znači, mnogo je bitno da se pročita i da se edukuje. Ako treba pitati nekog sveštenika ili nekoga hrišćanina dobroga da nam objasni određene radnje koje nam jesu jasne, jer je mnogo, mnogo dobro da znamo čin svete liturgije. Dobro je i sve službe, ali liturgija kao najvažnija i najznačajnija, dobro bi bilo da poznaje.
Kako se oče moliti za duše koje su ljudi koji su izvršili grijeh samoubistva, a nisu ili jesu bili kršteni, i postoji li mogućnost da određenim dobrim djelima spasimo njihove duše, i u kakvom stanju i gdje se nalaze njihove duše do strašnog suda?
Hvala. Što se tiče samoubistva, to je zbilja veliki grijeh, ali opet Bog je ljubav. Naše je da, eto, Ruska crkva ima tu određeni dan u godini kad se pominju i samoubice zbog te velike ljubavi Božije koja postoji. E sad, to je sad pitanje, imamo, ako je čovjek bio neuračunjiv, ako je bio u nekom posebnom stanju, to može da se malo ublaži što se tiče nekih molitava. Normalno, pogotovo je, mi sveštenici nemamo ingerencije za to, nego je to vladika. Vladika je za to kompetentan, ali to su neke stvari koje su vrlo škakljive. Znači, onda su pogotovo ranije samo biti sahranjivane zbog tog edukativnog momenta. Nisu na grobljima, nego izvan grobalja. Recimo, kad je bilo litija Svetoga Vasilija 96. godine u Nikšiću, prije toga je bilo mnogo samoubistava, i ubistava i samoubistava. Recimo, skoro godinu dana posle toga u Nikšiću, nije pričan za Nikšić, u Nikšiću nije se desilo ni jedno ni ubistvo, ni samoubistvo. Šta znači molitva i šta znači da se okrenemo Bogu živome?
Oče, nama se bliži kraj večerašnje emisije. Slušalac pita, kao posljednje pitanje, da li može biti grijeh pretjerano vezivanje za neku osobu?
Znate šta, to vezivanje, moramo malo da budemo oprezni. Jer ako je vezivanje u tom smislu, slabostima smo za zemlju privezani. Znači, to bi najbolje bilo neka ta umjerenost i da ne budemo preterano vezivani, ali ovdje u Crnoj Gori posebno se muškarci vežu za majke i to je neka vezanost malo onako karakteristična. Muškarac i žena ne treba se prvo, ako se vežemo za Hrista, da se vežemo mi za Hrista. Kad se vežemo za Hrista, onda mi možemo se vezati. Onda nam je puno sve jednostavnije i lakše. I da živimo, i da obitavamo, i da tvorimo, i sve tako.
Oče, mi vam zahvaljujemo na ovoj emisiji i tražimo vaš blagoslov i hvala što ste bili naš gost.
Hvala, hvala i vama. Pozdravljam sve slušalce Radio Svetigore i mogu da kažem, osim one priče sa zvonom, koja je meni lično puno pomogla, recimo moja pokojna baka koja je bila
5 godina nepokretna, pa i moja majka koja je bila pokojna, koja je bila vezana za kuću godinama, znači stalno su slušale Svetigoru. I mnogo, mnogo ljudi koji su vezani, koji su vezani za stanove i kuće, koji su i pričaju i u automobilu i tako slušaju radio Svetigoru i ona ima zbilja svoju veliku misiju. I ja vama zbilja želim da vas Gospod proživi i svima vama da vam da zdravlje, napredak i svako dobro, i da još dugo, dugo radite svoje poslušanje, svoj posao ovako kao što radite do sada u slavu Boga živog.
Hvala Oče puno, a poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na radiju Svetigora. Večeras smo imali blagoslov i radost da naš gost bude sveštenik Radmilo Čizmović, paroh Pješivački. Do sljedeće emisije za 7 dana pišite nam, postavljajte svoja pitanja, želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.